sbs.com.au/khmer
លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូសានីនៅទីក្រុងមែលប៊នចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាបេសកកម្មចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូសានីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាទាំងផ្នែកនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមីនាអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយនៃការទូតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងភរិយាត្រូវបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចប្រកបដោយកិត្តិយសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមែលប៊នដោយអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមុននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលស្វាគមន៍ផ្លូវការពីសំណាក់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងភរិយានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍មែលប៊នជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដោយឡែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2024រៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវីកតូរីយ៉ាដោយមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនប្រមាណជាង300នាក់មកពីជាង200ក្រុមហ៊ុននៅអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនិងការចូលរួមទាក់ទាញការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នវិនិយោគអូស្ត្រាលីលំដាប់អន្តរជាតិចំនួន10ដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការវិនិយោគលើវិស័យធនាគាររ៉ាញ់វត្ថុឧស្សាហកម្មឡូជីស្ទីកធម្មពលនិងឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងការកែច្នៃម្ហូបអាហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមនៅពេលមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែមីនាលោកសូណារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាអូស្ត្រាលីបានប្រកាសផែនការបង្កើនទុនវិនិយោគជាង2000លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់លូសូណារ៉ូបានថែមថាទុនវិនិយោគជាង2000លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនេះនឹងផ្ដោតទៅលើវិស័យចំនួន4រួមមានវិស័យធុរកិច្ចអប់រំសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលលូសូណារ៉ូ
នាឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះអាស៊ាននឹងក្លាយជាមហាអំណាចដ៏ធំលំដាប់លេខ4នៃពិភពលោកជាងតំបន់ណាទាំងអស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងវិបុលភាពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកឈរមើលប៉ុណ្ណោះទេបាទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅផែនការបង្កើនវិនិយោគទុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានតម្លៃ2000លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទុននៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលើវិស័យចំនួន4គឺវិស័យធុរកិច្ចអាកាដេមិកសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាល
លោកសូណារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញពីគម្រោងវិនិយោគយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់តំបន់អាស៊ានដល់ឆ្នាំ2040ដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខ្វះខាតចំណេះដឹងអំពីទីផ្សារការរំលាយរបាំងដែលដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធនិងមិនមែនពន្ធគយការកសាងសមត្ថភាពនិងការវិនិយោគឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅដល់វិបុលភាពទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានផ្សារភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈភូមិសាស្ត្រនៃជិតគ្នានិងលក្ខណៈសម្បត្តិរួមប្រជាជាតិដែលមានការគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាដល់ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌និងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាព
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានជំរុញឲ្យអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសេរីអាស៊ានអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលអូស្ត្រាលីមានកម្រិតអប់រំដ៏មានគុណភាពហើយគ្រប់គ្រងការបើកមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមែលប៊ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានអនុម័តឯកសារចំនួន2រួមមានទី1សេចក្តីប្រកាសចក្ខុវិស័យរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្តីពីដៃគូសម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបលភាពនិងឯកសារទី2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងមែលប៊នស្តីពីភាពជាដៃគូសម្រាប់អនាគតខ្ញុំបាទមីងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។